Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, aš Tomas Loiba, čia žinių radio laida apie mokslą, pasitikiu mokslu. Jeigu jums atsirastų galimybę skristi į Marsą, būti tos planetos tyrinėjimo pionieriais ir pirmiem žengti nedrasius žingsnius raudonojo planetoje, ten praleis galbūt net metų metus pavojingoje misijoje, bet iš tikrųjų įdomioje ir labai svarbioje visai žmonijai misijoje. Kas jūsų nuomonė būtų geresnis ir efektyvesnis tokios misijos lyderis? Kaip jums atrodo, vyras ar moteris? Kuo skirtųsi tokie vadovavimo metodai ir prioritetai ir kaip tai lemtų misijos sėkmę? Tokius, o gal panašius dalykus, tyrė Kauno technologijų universiteto mokslininkė, kosmoso sociologė, daktarė Inga Popovaitė, kuri šiandien ir yra su mumis. Labą dieną, Inga.
Sveiki.
Inga jau buvo šioje laidoje kiek anksčiau, tą kartą kalbėjom įdomiai labai apie kosminės stoties Marse simuliaciją, kuri yra ta Marso simuliacija, ta tokia stotis, ji yra kaip ir na, praktiškai dykumos stotis, bet teoriškai Marso stotis. Jutos valstijoje, JAV, ten taip pat Inga ir dalyvavo, buvo viena iš komandos narių. Ir greičiausiai ten ir formavosi ta kosmoso sociologijos sritis turbūt iš kito kampo, ar ne, jau iš tokio praktiškesnės pusės. Tai Inga, kas tai yra ta kosmoso sociologija ir kaip tai buvo susiję su jūsų tuometiniais tyrimais Marso tyrimų stoty?
Na, kosmoso sociologija tai ganėtinai platus laukas, nes socialiniai mokslininkai vis daugiau atsigrėžia būtent į kosmoso tyrinėjimą, tai vis nes ir tie tyrinėjimų daugiau yra ir panašiai. Ir sociologai ir kiti socialiniai mokslininkai tyria kosmoso tyrinėjimą visą tą sritį, na, iš tos žmogiškosios pusės. Na, tarkime, dabar kol kas Marse, kaip pavyzdžiui, turime tik tais robotus. Tai atrodo, lyg tai žmonių ir nėra, tačiau iš kiekvieno roboto yra komanda, kuris sprendžia, ką robotukas darys tą dieną, kur važiuos, ką žiūrės, tarkim, gal galia kokius mėginius norėtumėm gauti iš Marso po kelerių metų. Tai už kiekvienos technologijos, už kiekvieno roboto yra žmonių komanda. O kur yra žmonių komanda, tai reikia mums socialinių mokslininkų, kad suprastumėme, kaip mokslas apskritai yra daromas. Tai iš esmės kosmoso sociologija yra labai platus reikalas, tai tu gali žiūrėti ir globaliai, tarkime, kurios valstybės daugiau, kaip pasipelno iš viso kosmoso tyrinėjimo, iš kurių valstybių kosmonautai, astronautai ir panašiai iš tikrųjų keliauja į kosmosą, o kurios valstybės ar yra daugiau galbūt eksploatuojamos išteklių reikmėms ir panašiai tų pačių raketų statymui. Tai tarkim, čia toks labai globalus požiūris. O tarkim, ką aš darau, tai aš daugiau fokusuosiu į grupių dinamiką ir kaip žmonės kartu dirba ir gyvena erdvėse, kurios kažkuo yra panašios į ilgus kosminius skrydžius. Mes tai vadiname kosmoso analogas. Ir būtent ta kosmoso stotis, MDRS, Mars Desert Research Station, kurią minėjai, ir yra vienas iš tų tokių kosmoso analogų Žemėje, kur tiesiog mokslininkai gali atvykti ir gyventi ir dirbti sąlygomis, kurios sukurtos, kad būtų kuo panašesnės į Marso.
Tai tas, sakėt, kad skiriasi, aišku, čia turbūt, kaip čia, skiriasi Žemė nuo kosmoso kas be ko, bet tyrinėjant tas stotis, kurios yra Žemėje, ar ne, kur simuliacija yra kosmoso. Vis dėlto žmogus pasikeičia, ar ne, ten atsidūręs galų gale, ir ta grupės dinamika, ji yra iš esmės kitokia. Čia ir yra kosmoso sociologijos tas tyriamas dalykas, ar ne?
Taip, vienas iš tų tyriamų dalykų, tarkim, kuo aš užsiemu. Nes kosmoso analogose, tarkim, taip, tu nesi tikrame kosmose, tu nesi Marse, tu nesi Mėnulyje, tu net nesi tarptautinėje kosmoso stotyje, bet yra sukūriamos panašios sąlygos, tai yra izoliacija, tu esi toli nuo visų šeimos draugų, nuo viso savo, taip sakyt, socialinio tinklo. Tu gyveni su maža grupe, mažoje erdvėje, žodžiu, tavo asmenės erdvės visiškai nelieka. Išėjimas iš, tarkim, į lauką yra ribojamas, tarkim, irgi yra visi protokolai, kuri turi laikytis, irgi stimuliuojamas buvimas Marse, tarkim, skafandrai ant galvos, tada daug pokalbių ir kaip pasakyti, tu turi nuolat kontaktuoti su misijos kontrolė ir tu turi visą laiką pranešti, kur eini, ką darai, gauti jų leidimą, nes Mars irgi šiaip, nu, tiesiog neiškeliausi pasivaikščioti. Tai žodžiu, yra, tarkim, yra tokie specialūs protokolai sukurti, kad būtų kuo, kad būtų galima, kaip pasakyti, įsivaizduoti tą gyvenimą Marse, bet būnant Žemėje ir naudoti tokią kosminę simuliacinę tyrimų stotį, tarkim, kaip smėlio dėžę. Tarkim, kai nori išsibandyti, tarkim, ten, jeigu esi inžinierius, nori išsibandyti savo, tarkim, nežinau, dronus, robotiką, ką nori. Ir nes ta dykuma, kurioje šita būtent bazė yra, yra geologinis Marso atitikmuo, tai irgi raudonas uolienos, panašus regolitas, tai iš esmės gali netgi bandytis, tarkim, imti įvairius geologinius mėginius, kaip tai daryti Marso sąlygom ateityje ir panašiai. O man, kaip žmonių tyrinėtojai, sąlygos yra sudaromos tokios, kad dėl izoliacijos, dėl ankštos erdvės, riboto kontakto su išoriniu pasauliu, tada yra būtent sudaromos tos grupės dinamika, kaip ir sakėt, pasikeičia, nes, na, dirbi kitokiomis sąlygomis. Ir tu, tarkim, jeigu kas kelia tau stresą, tu tiesiog negali paskambinti savo geriausiam draugui ir pasiguosti, ar tiesiog viską mesti ir išbėgti lauką pasivaikščioti. Tiesiog tu to negali daryti ir turi išmokti, kaip dirbti su žmonėm kitaip, ir kai tu tiesiog negali nuo jų pabėgti ir jie nuo tavęs negali pabėgti, taip trumpai tariant.
Ta dinamika ir nuo tos dinamikos galų gale priklauso labai ir misijos sėkmė.
Taip.
Ta prasme, jeigu žmonės tarpusavį nesutarė, tai tikėtis, kad jie pasieks kažkokio tai bendro gero rezultato, čia yra labai naivu ir nesąmonė.
Taip.
Taip, bet prieš skrendant į Marsą, žmonės turbūt jau kai bus aišku, čia dabar mes truputį galbūt fantazuojam, dėl to, kad čia nėra aišku, kas skris konkrečiai į Marsą, bet turbūt tie žmonės jau bus gerai vienas kitą pažįstami. Jau bus išdirbę daug metų gal net kartu.
Taip, tai tikrai nebus, bent jau pirmomis misijomis neįsivaizduoju, kad tiesiog siūstų bet ką ir žmonių.
Darytų kaip realybės šauk.
Nors iš tikrųjų, jeigu prisimenat, buvo Marodas Niderlandų kompanija čia prieš 10 metų planavo Mars One realybės šau daryti, bet na, tai tiesiog visos tos fantazijos truputėlį nurimo vėliau.
Bet dabar galbūt pasukim prie jūsų mokslinio to tyrimo, kurį padarėt apie lyderystę, labai įdomu. Nes išvada tai buvo tokia, kad lyg ir moteris būtų geresnės lyderės tokio misijom, ar ne? Gal galite tada paaiškinti, kodėl?
Taip, tai visų pirma, aš ką dariau savo tyrimą, aš trumpai papasakosiu. Tai aš būtent žiūrėjau į komandos vadovų ir vadovio ataskaitas, iš šitos Marso dykumų tyrimų stoties, iš jų simuliacijų. Kiekvieną dieną vadovai ir kiti komandos nariai, mokslininkai, inžinieriai turi pateikti ataskaitas misijos kontroliai, kuriuose tiesiog laisva forma prašo, ką tą dieną darė, ką pavyko nuveikti, su kokiam kliūtim susidūrė, apskritai kaip komanda laikosi ir panašiai. Tai būtent aš žiūrėjau į tą. Aš išnagrinėjau virš 800 ataskaitų ir tiesiog norėdama pažiūrėti, nu, tarkim, kokie yra trendai, kas kažkokie struktūriniai, kas yra vienoda struktūriškai tarp komandų. Nes iš vienos pusės galvojant, tarkim, vis tiek toj simuliacijai praleidė tik 2 savaites, tai nu, nėra tas atitikmuo ilgalaikės kosmoso misijos. Tačiau, kai žiūri į daug komandų per ilgą laiko tarpą, vis tiek pamatysi kažkokius tai skirtumus, kažkokius trendus ir panašiai. Tai aš tą ir dariau ir ką aš pastebėjau, kad tiek vyrai, tiek moteris vadovai visų pirma savo ataskaitose, kaip ir tikėtina, buvo daugiausia kalba apie užduočių atlikimą, kaip jiems sekėsi, kokios kliūtis ir panašiai, bet moteris tiesiog pademonstravo daugiau to bendruomeniškumo, jos ataskaitose daugiau kalbėjo apie savo komandos narius, aprašė tarpusavio pagalbą, palaikymą, ko vyrų vadovo ataskaitose tiesiog buvo mažiau. Ir iš tos pusės galima suponuoti, galima teikti, kad moteris lyderės, jos ne tik tais fokusuojasi į užduotis, bet virš to taip pat dar skiria dėmesio ir būtent tom bendruomeniškumo palaikymui ir tarpusavio pagalbai. Ir būtent šitos savybės, čia kiti jau psichologai ištyrė prieš mane, kad būtent tokios savybės lyderio tampa labai svarbios ilgalaikių misijų metu. Tarkim, jeigu kažkur trumpalaikės misijos izoliuotose aplinkose, tarkim, ar Antarktida, Arktika, tarkim, ateityje Marsas ir panašiai, trumpalaikas žmonės gali fokusuotis į užduotis. Tada, jeigu lyderis yra tiesiog viskai, pagrindinės jo darbas, jo ar jos darbas yra, kad komandos atliktų tam tikras užduotis, kad viskas būtų išpildyta. Trumpą laiko komanda taip gali veikti. Tačiau vis ilgiau ir vėliau misijos metu tas bendruomeniškumas ir tas emocinis lyderio palaikymas komandos, kad būtų tas na, komandos jautimasis komandos dalimi ir panašiai, tampa vis svarbiau. Ir būtent iš tos pusės moteris nuo mažens galbūt yra labiau socializuojamos būtent bendruomeniškesnėmis, rūpintis vienos kitom, na, vėlgi dėl skirtingų socialinių normų ir visuomeninės kultūros, kaip mes mokame, kaip auginame berniukus ir mergaitės, tiesiog moteris ateina labiau pasiruošusios tai tokiai bendruomeniškai lyderystei, kuri ilgų Marso ar apskritai ilgų izoliacijos misijų atveju taptų svarbesnė tolesnėme, vėlesnėme misijos dalyje, tarkime.
Bet čia nebuvo praktiškai vadovams fokusuojama, tai nebuvo sakoma, kad taip reikėtų daryti, ar ne, čia taip iš natūralaus elgesio.
Taip.
O į ką tada vyrai fokusavosi, tik tai grinai techniškai į misijos tikslus, ten kokius tyrimus atlikti ir ką užauginti, nežinau, ką ten
taip,
dar reikia.
Taip, panašiai, vyro ataskaitos buvo ganėtinai konkretesnės, jie taip pat buvo mažiau pozityvus, tarkim, jeigu kas nors būdavo negerai, iš karto jų tonas buvo negatyvesnis negu moterų tokiu atveju. Daugiau tokios frustracijos jautės, jeigu kažkas taip negerai vyksta, jeigu ten kažkas ar su vandeniu negerai, arba dar kažkokie tenais techniniai.
Jis susiduria su sunkumais, jie būna piktesni iš esmės.
Ne? Galbūt ne piktesni, bet jie galbūt, kadangi tos ataskaitos buvo rašomos rašytinę formą, ar ne, tai jie, kai aš žiūrėjau į tekstą, tiesiog matėsi, kad jie neturi slėpti to savo frustracijos. Tiek, kad kiek galbūt moteris vėlgi dėl visuomeninių normų nes turi būti mandagi ir panašiai, jos galbūt labiau tas paslėpia. Ir būtent tas irgi pareiškėjo, kad vyrai tiesiog galbūt atviriau savo frustraciją išreikšti ataskaitose.
Kas tada būtų, aš tikiu, kad na, moters empatija, sakykim, moterų būdas ir susikoncentravimas į bendruomeniškumą, čia aišku yra labai svarbios savybės, bet tuo pačiu ir atlikti misiją yra labai svarbu
taip. Ir
pasakyti, nežinau, tiesą ir vat, mes susidurėm su tokia situacija, čia aišku, nesakau, kad ten kažkas bandytų kažką užglaistyti, bet jeigu ten iš moters pusės taip tokia ramybė ir nesusikoncentravimas galbūt gali irgi, kur tada yra tas auksinis centras, ar čia yra kažkokios savybės ir moterų ir vyrų sudžių susidėti vieną ir tada bus vat, geras lyderis tokiai misijai į Marsą, nes čia kas tada, nes negalima turbūt sakyti, kad moteris konkrečiai yra geriau, arba vyras konkrečiai yra geriau, bet kas tada yra geras lyderis, kaip jums atrodo tokios misijos?
Tai aš ir nesakau, kad konkrečiai moteris geriau arba vyrai geriau. Aš ką kalbu apie tas vadinamasias kultūriškai moteriškasias ir vyriškasias savybės, nes tiek ir moteris, tiek ir vyras lyderis, jie dažnai turi ir abiejų tiek ir bendruomeniškumo, tiek ir tų užduočių atlikimo savo lyderio, kaip sakyt, arsenalę. Tai geriausias lyderis ir būtų tos, kuris kreipia dėmesį tiek į užduočių atlikimą ir kad viskas turi būti atlikta, bet tuo pačiu nepamiršta bendruomeniškumo ir rūpinasi, kad komanda, kaip pasakyti, veiktų kartu ir kad jie būtų ne tik tais galbūt bendradarbiai, kaip pasakyti, bet kartu ir na, geri kambariokai. Taip. Grubiai tariant, nes kad jie blogiausio atveju, kad būtų tikrai labai geri ir vienas kitą palaikantis kolegos, nes visgi reikia kartu gyventi ir leisti laisvalaikį, ne kitais dirbti ir visą tai persipina. Ir be bendruomeniškumo jausmo na, būtų labai sunku.
Ar lytis būtų kriterijus paskirstant kitus darbus, nes vadovas yra tai viena turbūt svarbiausių vaidmenų, vienas svarbiausių, bet ir kiti darbai ten juk yra svarbus, turbūt tu turi turėti ir fizinės jėgos, ką galbūt vyrai kai kuriais atvejais turi geresnę. Na, čia jau pataisysit mane, jeigu aš klystu, ar lytis turėtų būti kriterijus, iš esmės paskirstant kitus darbus tokiai masiniai?
Ne, tikrai neturėtų būti kriterijus, turėtų būti kriterijus sugebėjimai ir gal, tarkim, grubiai tariant, išsilavinimas, sugebėjimai, skillsai. Žodžiu, ką tu gali padaryti?
Įgūdžiai.
Įgūdžiai, taip, atsiprašau. Tai įgūdžiai išsilavinimas, tai turėtų pagrindinės kriterijus. Tarkime, dėl fizinės jėgos, tai čia irgi yra įdomus pastebėjimas, nes iš esmės kosmose tos fizinės jėgos reikėtų žymiai mažiau, nes dėl skirtumo, dėl gravitacinių skirtumo. Tarkime, kas pas mus sveria 100 kg Žemėje, Marse svers 38 kg. Tai tos fizinės jėgos kaip ir nėra didelio poreikio. Ir apskritai, kalbant, aš esu skaičiusi straipsnio, kad apskritai siūsti vien tik moterų komandą iš fizinės pusės būtų kaip ir geriau. Ir dėl to, kad moteris vidutiniškai yra mažesnės, smulkesnės negu vyrai. Dar yra aukštų moterų ražiamų vyrų, bet vidutiniškai kalbant, moteris yra mažesnės, smulkesnės, joms reikia mažiau kalorijų. Tai ką mes turime? Mes iš esmės turime lengvesnį krovinį dėl maisto ir žmonių. Tas pagrindas, ar ne, tai yra jau lengvesnės. Tai ir tada viskas tai išeina į kūro sąnaudas ir panašiai. Tai iš tos pusės, kaip pasakyti, vien tik moteris siūsti, būtų kaip ir logiškiau, ekonomiškiau. Bet tada iškyla kita problema dėl to, kad moteris vis dar yra mažuma kosmoso tyrinėjimuose. Ir tarkime, kai mes žiūrime radiacijos ir apskritai to poveikį, tarkim, kaip pavyzdys radiacijos poveikį žmogaus organizmui, didžioji dalis duomenų yra iš vyrų kūnų, nes moterų tiesiog yra tik 10% tarp visų astronautų, kosmonautų ir panašiai, na, tai visų pirma ir imties dydis yra labai mažas. Tai dėl to tiesiog nežinome, kas atsitinka moteriams dėl gravitacijos trūkumo, būt moterų kūnams dėl radiacijos. Tai tarkime, pavyzdžiui, NASA, dabar kai siūsi mėnulį pirmasis moteris astronautas, prieš tai pirmosios misijos metu, kai jie skris aplink mėnulį, tiesiog jie gabensis porą manekenių moterų torso dydžio ir kad pasižiūrėtų, kaip radiacija veikia būtent moterų kūnus. Nes mes to nežinome. Tai, žodžiu, tai trumpai sumarizuojant, trumpai atsakant šitą klausimą, teoriškai kalbant, moteris būtų geriau siūsi dėl to, kad na, lengviau, mažesnės kūro sąnaudos, bet iš kitos pusės mes daugiau žinome apie vyrus ir kaip vyrus veikia kosmosas ir mes mažiau žinome, kaip moterų kūna tai veikia. Tai rizikos būtų daugiau to pusėje.
Grįžtant dar prie kosmoso sociologijos ir prie misijos į Marsą, kokios realios galimybės iš ten būtų grįžt ir kaip tai keistų visą dinamiką grupės? Nes čia irgi turbūt reikia į tai labai atsižvelgti, jeigu išvyksta misija jau visam laikui ir iš Marso tiesiog nebus galimybės grįžti, tai keičia viską.
Na, kol kas visos misijos, kurios yra planuojamos bent jau teoriškai kalbama, ar tai būtų SpaceX'as, ar tai būtų NASA, yra kalbama apie grįžimą. Tai nekalbama apie biletą į vieną pusę. Tai iš esmės tai būtų, yra skirtingi laiko tarpai planavimo, bet tarp misijos trukmės planavimo, bet tarkime 9 mėnesiai skrydžio į vieną pusę, paskui mėno 3 mėnesiai į Marsą ir paskui skrydis atgal. Tai iš esmės daugiausia laiko netgi praleistum transporte, o ne pačiam Marse.
Tai reiškia, kol kas nėra tokios kalbos apie ten negrįžimą, bet visą laiką reikia turėti tą omeny turbūt, jeigu kažkas nepaeis, paprasčiausiai.
Ne, tai jeigu kažkas nepaeis, tai visko gali būti ir tada...
Kaip tada keičiasi ta visa atmosfera? Nu, čia aišku, jau skamba kaip kažkas iš filmo, ten marsietis, pavyzdžiui, bet... Bet vis tiek tada keičia tai atmosfera,
keičia...
pačiaus, dinamika ta pati.
Aišku, kad keičia, nes tarkime... Labiausia, kas keistų, na, tarkim, net galvojame apie tą patį marsietį, ar ne, ir kai užstrigęs ar Mars, ar tarkim, nors kad mažesnėse ekstremaliose situacijose, tarkim, čia Žemėje, tarkim, užstrigtum, nežinau, COVID-o metu kruiziniam laivertu, tiesiog, nu, negali niekur grįžti. Tai kas labiausiai keistų visą tą grupės dinamiką ir būtų būtent tas nežinojimas ir netikrumas. Nes kai skrendi į Marsą, mėnulį, bet kur, ir tu žinai tą galinę grįžimo datą, tai tu žinai, kada tu grįši namo, žinai, kada tavo misija baigsis, žinai, kas bus ateityje ir, tarkim, žinai, kiek laiko tau čia reikės būti. Nes, tarkim, vis tiek yra papildomas stresas, net ir jeigu labai gerai su visai sutari, na, vis tiek kažkas tave tikriausiai nervuos ir bus kažkokių papildomų stresorių, bet kai žinai, kad visa tai baigsis ir žinai kada, tu su to gali geriau tvarkytis. Bet jeigu yra nežinomybė, jeigu esi kažkur įstrigęs ir nežinai, kas bus toliau, kiek laiko tau tokiom sąlygom reikės gyventi ir čia visą gyvenimą iš viso ir tu niekada nebegrįši, tai visiškai keičiasi tavo psichologija ir keičiasi tavo požiūris į tavo komandos draugus, nes jeigu tai ir bus paskutiniai žmonės, kurios visą gyvenimą matysi, tai tu galbūt su jais kitaip pradėsi elgtis. Tai tas
būtų, lyderio būtent, savybės gali keistis tada to pačiu, kaip taip, ir žmogaus bet kokio.
Taip, gal gale lyderiai gali keistis, gal gale apskritai gal grupės dinamika pasikeis taip, kad...
Bet vis tiek tie žmonės, juk tie tyrinėtojai ir kosmonautai, jie turi tą turėtų menį ir jiems turbūt tai kažkiek primenama, kad gali būti ir avarijų, gali būti...
Tai taip, žinoma, žinoma.
Ir vis tiek žmonės ryštasi tokio misijom, keistas žmonių noras.
Taip, jo.
Šia smagia gaida, vėl laikas gana greitai praėjo. Ačiū labai už pokalbį, Inga Popovaitė, kosmoso sociologė, daktarė Inga Popovaitė. Pakalbėjom apie Marso kolonizavimą, apie tai, kasgi būtų geresni lyderiai kosmoso. Tokioje kosmoso tyrinėjimo misijoje, kaip Marso kolonizavimas, vyrai ar moteris, ir mes ir vyrai, ir jūs moteris turit puikių savybių ir tikiu, kad žmonėms pavyks kolonizuoti Marsą ir bus ten ir vyrų, ir moterų, ir vaikų, kada nors galbūt mes to nepamatysim, bet tikiu, kad žmonija to sulauks. Ačiū visiems, kas šiandien klausėsi laidos Pasitikiu mokslu, laidą vedžiau aš, Tomas Loiba, likit visi sveiki, iki.
Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.